med nën Teresën.
Vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime, në cilin tregohen ngjarjet e një jete të jashtëzakonshme, kaluar ditë për ditë pranë të mjerëve, gërbulurve, kancerozve, njerëzve pa bukë, pa dije, e megjithatë plot me gëzim. Është gëzimi që buron nga një zemër e ndezur prej dashurisë për Zotin. Në misionin e 11 të ciklit me nën Terezën, Elumje na fton edhe ne ta provojmë ndjenjen që buron nga binomi lutje, gëzim. E kështu titullohet dhërfimi i sotëm i themeluesës së kongregatës së motrave të bamirësisë.
Pikrisht dje, një rishtare erdhi të më takonte, qante me lot dval, e pyeta, çke që qanë kështu? Sa po ishte kthyer nga vizita në një familje teje të varfër, më tha, nën, nuk kam vujtur kur ka shumë njëtën time. Në atë shtëpi ku mungon të gjithshka, kishte hyrë dhe smundja të mërshme, kanceri, e ndjeva vetën plotësisht qarmatosur. Më jep leje të bëj pak pendes, vetëm kështu mund të jetoj edhe unë sa do pak vuajtjen e tyre. Ishte një motër shumë e re, kishte ardhur mes nesh në kongregat vetëm prej 3 vjetësh, por kishte përvetsuar me një herë mësimin e madh, të qante me ata që qajnë e të gëzohej me ata që gëzohen. Nuk duhet kemi turp ta duam Krishtin me gjitha emocionet tona. Një nuse e do fatin e vetë me gjithë zemër.
Lulja e vogël, si që quaj Tereza e Krishtit fëmi, një shkrimin e saj historie një shpirti, tregon se si një herë po fliste me një kushërir që i kishte shkuar për vizit. Gruaja spushon të së lavdruar i bashkëshortin e saj, fliste plot admirim për flokët e ti të gjatë të dredhur, për sytë e ti të bukur, e për mrekullitë të tjera të këtij burri që i kishte rënë për short. Donte të shprehte kështu dashurinë pa fund që kishte për te. Lulja e vogël e dëgjoj me vëmendje, e me njëherë pas shkroj në ditarin e saj. Nuk do të lejoj kur që ndo një grua të adoj fatin e vetë, aqë sa të dua unë ty, Jezusi im i adhuruar.
U them shpesh motrave të mia, gëzim e lutje, gëzim e forcë, gëzim e dashuri. Gëzimi është rjet dashurie me cilin mund t'i peshkojmë shpirtrat. Zoti do atë që dashuron bujarisht, jep më shumë atij që jep me dashuri. Forma më mirë për t'i shprehur mirënjohjen tonë Zotit e njerëzve është ta pranojmë gjithçka me gëzim. Zemra e gëzuar është zemër e ndezur nga dashuria. Mos lejoni kurrë që në kusht ju trishtoj aq sa ta harroni gëzimin që buron nga Krishti i ngjallur. E vjoj të them motrave.
Nuk duhet të duam me fjalë, duhet të duam deri në dhimbje. Edhe Jezusi na deshi deri në dhimbje, deri në atë pikë sa të vdiste për ne. E tani na takon ne, mua e ju, ta duam njëra tjetrën si na deshi Jezusi. Nuk duhet kemi frikë të themi po Jezusit deri në dhimbje, deri në kryq, që njetën tonë të përdiqme mund ketë forma nga më të ndryshmet.